Лабрид, це не мій колеги. Луксен здивні, що один карта і пшум, он має клюкомі та седе. Дарба карти байр четрі яутимі, он тріс папіл д'яутимі. Лудзу, варам сакно, фірма яутимі.
Гладин, сіння, ми де потрати лузу, іскати ту надбо світлевому проєкту, про земес габлу, но душу нацеві нашеної. Нацеві нашеної парадзити дівіс земес вінібус, або вето земес вінібус, земе гаража, сон васерніц.
Колеги, я у темі. Мінте лема проєкта і етруна пар ругілю, як гадато ругілю спорта бази, ir
tas yra otras jautājums.
Ui, es atvainojos. Daļa. Es atvainojos. Jā, šeit nav jautājums. Lūdzu, sākam balsot. Nu, paspēsim. Labi,
mēs attalināti.
Attalināti.
Znišķiet jau protokolis.
Slēdzam balsu.
Lūkstu.
Tak, par pirmo jautājumu nobalsojuši visi. Klātēs ašo un Igors Aleksejevs attalināti. Pārējām pie nākamā jautājuma izskatīšanas.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 022 1601 daļas nodošu nacionālajai.
Lūdzu, jautājumi. Jā, Jura.
Pakomentējiet, kas domās tālāk ar šo objektu darīt.
Jā, tas ir visiem zinamā Rugiļo bijušo Latvenergo bāze, ja, kuru bija domāta sporta bāzes izveidošana. Bāze sastāv no diviem zemes gabaliem un no četram ekam. Katra zemes gabala atradas divas ekas. Pats vērtīga daļa, nu, kas mums interesē, tas ir tā nu, palikušu daļa, nevis tā, ko mēs domājam pārdot, atsevināt. Bet to, ko mēs domājam atsevināt, sastāv no divam darbnīca sēkam, nu, divam ražušana sēkam. Kurus principa bija grūti par šiem gadam, mēs skatāmies, ka ļoti grūti tur izveidot tā sēkas, kaut kādu sporta, nu, sporta zāles un tā tālāk. Ja. Ir, tā kā šis divas sekas atrodas atsevišķi zemes gabala, ir priekšlikums pārdot šis divas sekas. Manuprāt, vērtībā, nu, mēs pagaidām nenovērtējam šo daļu, bet manuprāt, cena būs augstākā par to visu cenu, par kuru mēs iegādājamies visu bāzi. Un šeit lēmuma projektam pielikts Morozova olimpiskā centra vadītāja Morozova iesniegums par to, ka minūtos līdzekļus no darbnīcu eku pārdošanas virzīt uz otru daļu, ja, uz viesnīca seku un sadzīves korpusu atjaunošanu. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums, tad respektīvi, nu, godīgi sakot, ir ļoti grūti sorientēties, kas tur ir bijis un tā, kādas tur ir tās sēkas, ko mēs tur pārdodam, principā laikam pie tāda jautājuma vajadzētu mums tur visiem vispār izbraukt un apskatīties, kā jūs domājat to jautājumu. Bet svarīgākais ir tas, ja mēs gribam pēc tam attīstīt to zemes gabalu, kas ir tāds vērtīgākais, ņemot vērā, ko mēs arī plānojam nākamajā gadā attīstīt Rugiļu katlavānu, izpērko to daļu, kas nu, privātajiem pieder un sakārto to teritoriju, ļoti svarīgi, kas, kam mēs to pārdosim, kas būs tur, ja tur ir kaut kāds ražošanas ēkas, un pēc tam, piemēram, mēs tur gribējam kaut kādu taisīt, kaut kādu bērnu, nezinu, tur sporta aktivitāšu, pasākumus un tā. Nu, tāds, man ir bažas to, ka, piemēram, kāds iegādāsies, nedomājieties, iegādājies kāds, kuram būs tur, nezinu, kaut kāds kūpinātavas krāsnis un zivis kūpinās. Nu, pieņemsim. Nu, kāpēc gan nē? Mēs taču to nezinām. Un es tā tagad aptuveni saku, jā, un blakus iedomājieties, tur ir mums tāds atpūtas komplekss veidojas, ko mēs tā kā pilsētas arī vien nosējām. Nu tā, man liekas, ka mēs tā kā izdarot soli neparedzam tālāko, jo te būs tuvākie kaimiņi. Ja tā ir ražošanas seka, kas jūs sakat interesēs, pareizi saprotu, vai būt kaut kā nelīmējies man?
Jā, Igor, mēs par to jau esam padomājuši, jā. Un principam bija priekšlikums pie izsolas notikumiem ierakstīt izsolas notikumus tādu punktu, ka nu, vispirms šis zemes gabals ir nožogots, jā, bet atdalīt ar žogu pa divām, nu, pa divām līnijām, pa divām daļām, kas pretī mūsu nu, viesnīcai, jā, tā saucamā sporta bāzei, atdalīt ar žogu. Tas var ierakstīt notikumus. Bet principā tur abos notikumi pieļauj, jau tā tipā būs, jā, Aleksis, ja es nemaldos. Jā, nu vispār, ka visplašākais izmantošanas veids. Nu, manuprāt, šīs ekas varētu būt piemērotas vislabāk nu, autoservisam. Es nedomāju, ka tā varētu rasties kaut kādas problēmas. Vēl jau vairāk, ja īpašums būs atdalīts. Nu, jums varbūt visiem ir zināma mana attieksme pret šo objektu, bet nu, es piekrītu šobrīd, ja kaut kāda veida attīstīt un saglabāt pārējo daļu, nu, pārdot un atsevināt šo daļu vienu.
Tagad lūdzu, vai mums ir kādas idejas, ko mēs zinām, ņemot vērā Olimpiskā centra vadītāja iesniegumu, tur rakstīts, ka viņš lūdz novērtēt un pārdot izsolē šo ēku un tad iegūtu daļu no iegūto naudas līdzekļu attīstīt tajā tā kā mūsu daļā. Vai mums ir zināms viedoklis, kas tur plānojas attīstīt?
Nu, pagaidām mums nav nekas zināms, ja, jo līdzekļu nebija visus šos pēdējos gadus un principā mūsu plāni bija tikai uz papīra. Ja.
Ne, es varbūt tā, es pateikšu tā, es esmu konceptuāli par. Es tikai vienmēr skatos no risku diversifikācijas. Ja blakus ir autoservis vai kāda ražošana, kas tur kaut ko kūpina vai vēl kaut kas, vai tas būs samērīgs tam plāniem? Noteikti parasti ir kāds, nu, tā kā iesniegums top, nu, noteikti ir kaut kādas tur vīzijas. Nu, viņas varbūt reālas, nereālas, bet, nu, noteikti ir. Nu, bez tā netop. Nu, ja, nu, man vienkārši mums ir jālem par ko, kas būs tam, būs kaut kas. Aiziet tur, nezinu, ko paņem, to nezinu, ko. It kā labi, pasakās jau tā notiek. Konno kungs, pasakiet kaut ko, lūdzu.
Igor, kā skaties, ja? Kolēģi, teikšu, godīgi neieraksta, ja, mūsu komitē publiski. Provizoriski mēs varam pārdot šo vienu daļu par būtiski lielāku cenu, nekā mēs iegādājāmies visu. Ja, nu, jāņem vērā, ka jau, diemžēl, cik gadus ir nostāvējis bez kustības. Ja? Un ja mēs reāli atgūstam daudz vairāk līdzekļu, nekā mēs tur ieguldījām. Ja? Tas jau ir pozitīvi. Nebūs jāuztur tā daļa, ko mēs atsevināsim. Ja? Nu, tik tiešām attiecībā uz to nākotnes plāniem, nu, tur es piekritīšu teicienam aizēju. Tur nezinu, kur. Ja? Nu, tiešām es neesmu dzirdējis nu, tādu nopietnu vīziju. Ja? Bet nu, kaut kādi tie līdzekļi būs, tas pārpalikums. Ja? Un, nu, tad tiešām varētu skatīt, kā viņus investēt kaut kādā tur projektā. Ja, un es arī piekrītu tev, Igor, ka nu, ja tur kaut kāds būtisks Vidai, kā te jau šo objekts atradīsies, ja? Nu, diez vai tur blakusē, kās mēs varēsim kādu sporta bāzi vai tur kaut ko tādu veselīgu veikt, ja? Bet, nu, es arī atbalstītu, jo provizoriski tik tiešām tā summa būtu stipri lielāka, nekā mēs iepirkām visu.
Principā
Godīgi,
par šo, jā, es varu vēl piebilst, ka par šiem 7 gadiem bija sagatavoti vismaz divi ziņojumi. Inbaeva ziņojums bija pirmais, Šteinberga otrais par sporta bāzes attīstību. Nu, tas nu, varbūt materiālam nav pievienota šī vīzija, bet nu, to es varu jums nosūtīt personīgi līdz domes sēdē.
Nu, paldies par komentāriem. Es vienīgais pateikšu to, ka arī autoservisam es esmu kategoriski turpret. Man liekas, viņš tur vienkārši neiederās. Nu, blakus pludmalei man nebūtu patīkami, ka blakus stāv, nezinu, riepas vai neļas mašīnas. Ja es redzēju to zonu, meš, Katlavāns, Daugava attīstība, nu, kaut kas noteikti ir jābūt savādākam. Orienokums, autoservis, tas, ko jūs minējāt, lūdzu tikai nē. Es esmu uzskatu, ka tas nebūs labi.
Jā, vai pareizi, es sapratu, ka jau ir pretendentu šo lietu, jā, no jūsu teiktā, un ka šis pretendents tiešām plāno attīstīt autoservisu.
Jā, automašīnu remonta bāze.
Un citu pretendentu tur nav?
Nu, principā būs izsole, var pieteikties jebkurš tur.
Es vairāk piekrīstu Igoram, ka, teiksim, mūsu kūrorta zonā, var tā nosaukt Rugeļu Katlavānā, nevisai labs variants. Mums tā neliekas.
Jebkurā gadījumā varbūt tā būvaldes nav pārstāv, varbūt jebkurā gadījumā līdz domes sēdē tik tiešām informāciju par tiem normatīviem, kas tur no kādā attālumā var atrasties. Piemēram, ja autoservis var atrasties.
Nu, principā aiz žogu jau atrodas funkcionējušas autoservis. Tur ir, nu, aiz mūsu teritorijos ir funkcionējušas autoservis.
Tālāk,
jā,
tālāk
mazliet.
No,
nu, aiz žogu, jā.
No ezera tālāk.
Jā, no ūdens krātavas tālāk.
Varbūt tiešām ir pieņemam lēmumu, izbraucam uz vietas un paskatāmies.
Nu,
pareizi, ne tādos laika apstākļos.
Labi, tad ir priekšlikums, jā, vai vēl?
Ir viedoklis.
Ir viedoklis.
Nu, kā debētos, es varu iet, jā. Kolēģi, ilgus gadus šitā bāze stāvēja neizmantot. Tas ir pirmais. Ir saprotars, kā ar gadiem notiek degradēšana, un mums būs grūtāk un grūtāk pārdot vai rīkoties pašiem kaut kāda veida tur. Tāpēc ir saprotams, ka nepieciešams pieņemt lēmumu. Tas ir pirmais. Otrais, no finansiāla viedokļa. Šodien jau minēts, ka mēs varam uz doto brīdi pārdot dārgāk daļu, salīdzinot ar to, ka, piemēram, mēs samaksājam par visu objektu. Tas ir otrais. Trešais. Diemžēl uz doto brīdi, nu tā budžets un vispār ekonomiskā situācija neļauj mums ilgi gaidīt. Tāpēc, ka ja mēs nepieņemsim lēmumu tagad, nu cik vēl stāvēs šis objekts un cik būs lielāk degradējums šis, nav saprotams. Trešais vai ceturtais jaus. Šodien arī tiek minēts, ka mēs varam tad izsolis noteikumos norādīt, kādus ražošanas, nu piemēram, iespējas mēs varam tur atļaut, kādus ne. Kā mēs varam nožogot šo teritoriju, lai netraucētu šito rekreācijas zonu. Tāpēc es šodien jau balsotu par.
Tā mums ir debatas?
Я, вы любитесь, я потом служу.
Колеги, дебета номанес. Есе супар. Есуско тока буджетом ир непятеше на лидзекле. Vieno zīmīgie no nelikvīda objekta, kas katru gadu mums apēd daļu no mūsu budžeta līdzekļiem, ir noteikti viņu ir jāpadara par, vai nu tad no viņa jātiek galā, vai nu tad viņu jātīsta. Jautājums ir tāds, komentējot par autoservisu esošu, ja mēs varam pastiprināt autoservisu esamību tur un paplašināt autoservisu zonu, un pēc tam vēl vienu autoservisu tur uzbūvēt, un tā tālāk ap visu katlovanu. Līdz ar to jautājums ir, vai nu ir jāstimulē, vai nu ir jātaisa kaut kas cits pēc cita principa, lai kā saka, tas virzās uz priekšu. Jautājums ir nevis par to, ka nevajag pārdu, es viennozīmīgi esmu par, es vairāk aicinu, ja mēs ejam uz to, un ir mums ir iesniegums Olimpiskā centra vadītā, jauna, nu tā kā jauna vadītāja, par to, vai viņam ir vīzija, kā mēs redzam to, mēs nākamā gada budžetā, cerams, ka mums budžets to izturēs, bet nu, vismaz mēs tā neoficiāli visi esam runājuši par to, ka mēs gribam to zonu attīstīt, attīstīt kā turisma, ģimenes un tādu aktīvo bāzi. Jautājums ir tāds pie šī lēmuma pieņemšanas, kas notiek blakus praktiski robežojoties ar tām visām mūsu attīstības vīzijām, ko mēs tur gribam. Un tas ir tikai, jautājums ir tikai par šo. Tas, ka viņu ir jāpārdot, pilnībā piekrīt, es domāju, te pat nav diskusija. Līdz ar to, kolēgi, nepieļaujam tur, nezinu, autoservisus, nepieļaujam tur kaut kādus tādus ražotnes, kas nu, nebūs komfortabli. Nu, mēs taču paši brauksim tur atpūsties, nu, iedomājieties caur savu prizmu paskatāties un caur arī cilvēku prizmu. Tikai es, tikai caur šo.
Otrs debats var?
Jā, protams.
Igor, man šķiet, ka tur obligāti būs autotransporta koncentrēšana, vai ne? Ja tas būs rekreācijas zona un cilvēki uz turieni brauks. Jebkurā gadījumā, ja notiek nu, pietiekoši liela autotransporta koncentrēšana kāda vieta, tur arī radīsies problēmas ar autotransportu. Jebkurā gadījumā. Un tad būs tikai, ka palīdzība cilvēkiem, ja tur būs blakus izvietots autoservis. Cita lieta, kada veida, un es par to arī runāju, ka mēs varam to uzrakstīt no izsoles noteikumos, lai būtu nožogots, lai būtu sakārtots un tā tālāk un tā joprojām.
Principam, mēs arī...
Pagaidiet, man arī ir otrā debata, es nevaru...
Labūt firmu iedosiet?
Aleksei, nu, man kā goda vīram ir jāatbilt uz debatu. Mums nav, kā saka, strīds, mums ir vienkārši debatas. Es uzskatu, ka, nu, ja tu brauc uz pludmali, tas ir ekstremālais gadījums, ka tev ir palīdzība nepieciešama, tomēr pie pludmales ar mērķi, ka mums veidosies autotransporta kustība un tur ir obligāti jābūt autoservisam. Es domāju, ka īsti nav viennozīmīgi tāds labs attīstības un turisma veicinošs solis, jo nu, autoservisu var arī būvēt bišķiņ tālāk uz kaut kādām zemēm. Plus, ka tur ir mešs, tur labāk izveidot pastaigu takas, nezinu, baskāju takas, izveidot kaut kādas lapenes, uztaisīt vairākas varbūt tās lapenes, kur izvietot tirzniecību, ka cilvēki varētu aiziet, nezinu, zināt, kā ir tādas tā kā nojumas un būdiņas, kur tādas izveidot. Nu, mans redzējums būtu šāds, ja mēs to varētu tādā ziņā uztaisīt, bet viennozīmīgi ejam pārdošanu rezultātu un lūdzu nepieļaujam tur nu, autoservisus un tā, nu neesam, taču nu, vienkārši kaut kāda aizvēsturiski pilsētas attīstītāja, nu domājam kaut kādu drusciņu plašāk un nesam ārpus kastas lūdzu. Es tikai par to mūdinu jūs kolēgi domāt. Paldies!
Jā, lūdzu, Jūr.
Vienīgais, kas liek atbalstīt šo projektu, ir tas, ka mēs vēl par autoservisu neesam pārliecināti. Jā, iespējams, ka izsolē tiks arī cits pretendents un viņiem būs cits redzējums. Jā, un pirms mēs to redzēsim, tie jebkurā gadījumā līdzekļi, kas būs novirdīti attīstībai un darba vietu tomēr radīšanai, pat ja tas būs autoservis. Jā, tas ir pienākuma nodoklis.
Jā, varu es pabeigt šo, nu, un atbildēt uz jūsu izteiktiem vārdiem, jā. Pilsētu būvniecības komisijā mēs arī izskatījām iespēju, ka tur var izveidot servitūtu, jo teritorija pieļauj to, un izveidot atsevišķu piebraucamu ceļu pie bazes, kas nu, neskars to piebraukšanu pie viesnīcas, pie sporta bazes. Teritorija to pieļauj. Nu, otrs varbūt, nu, ko es varu teikt no manas puses, ka vadoties no naudas izšķirdešanas līkuma, mums nu, par mūsu īpašumiem, par pašvaldības īpašumiem jāsaņem nu, vislielāko iespējumu cenu. Ja? Un ja mēs šī gadījumā varēsim atgūt mūsu ieguldītus līdzekļus, varbūt pat divreiz, par visu, kuru mēs esam ieguldījuši šajā objektā, par pusi tikai, un attestīt to atlikušu daļu, tomēr tas nu, būtu ļoti labi.
Jā, lūdzu. Mans tāds, nu, piedāvājums varbūt parunāt ar tiem uzņēmiem, kas tur, kam ir privāti pašums, un kas ieguldīja naudu ar tādu domu, ka tur būs atpūtas zona, nu, tāda. I, varbūt kaut kāda tāda, nu, kopā ar uzņēmēm, kopu viziju, varbūt viņi arī grib nopirkt šo īpašumu. Nu, vispār tāda doma, ka, nu, cilvēki taču ielika nauda tur. A tad bāc, un autoservis. Nu, tas, nu, negodīgi būs. Vienkārši.
Igor, es varbūt piekrīstu tev pilnā apjomā, ja ne tāda situācija, kāda ir mūsu valstī, mūsu pilsēta. Ja mēs gaidīsim vēl, un ja būtu mums iespēja izvēlēties šeit, tad mēs netaisīsim rekreācijas zonu, bet šeit taisīsim. Šeit mēs ražošanas tikai zonu, tad sataisīsim šeit brīva no ražošanas būs zona. Ja būtu tāda iespēja mūsu pilsēta, pilnība, es piekrīstu ar, no, ar abām rokām, bet uz doto brīdi mums nav ne laika, ne naudas, lai gaidītu, izvēlētos un tā tālāk un tā joprojām. Mums nepieciešams rīkoties tagad, tāpēc, ka rīt varbūt būs par vēlu. Un mēs nezinām nu, šajā ekonomiskajā un globālajā situācijā, kas notiks rīt. Un ja kaut ko mēs neizdarīsim šodien, varbūt mums nebūs iespējas vispār izdarīt to rīt. Tāpēc es nu, tā, atbalstu šo projektu un atrāk.
Nē, nu, varbūt vēl debatas, ja lūdzu, Mečislav.
Es ne par to, ka nevajag pārdot. Es atbalstu, ka vajag pārdot, bet kāda veida? Tur ne tik daudz īpašnieku blakus, un ne tik daudz uzņēmēju, kas ieguldēja šajā nu, zonā, katlovana zonā. Ja neparunāt ar viņiem.
Nu, jebkura gadījumā...
Blakus, mums blakus tur būs viesnīca, reizi paliks?
Nu jā, viesnīca, jā.
A, viesnīca mums būs tā kā, nu, domāts, kam?
Sportistiem.
Kam?
Bērniem.
Bērniem?
Jā.
Un skats, nu, skats būs, par žogam būs autoservis.
Jā, nu, iespējams.
Es vēlreiz par to, lai to pārdod. Jautājums ar to, ko mēs tur gribam sagādāt.
Nu,
Ja tas mēs minam autoservisu vēl kaut kad, es esmu pret to. Sadzirdiet, lūdzu. Es tagad negribu aiziet filozofijā, kurā mēs varam privāti arī padiskutēt diezgan ilgi. Es domāju, ka es esmu diezgan spējīgs to arī darīt par to, kas kurā brīdī ir jādara un kāda ir situācija atkarība un kad ko var paredzēt un kad nevar paredzēt, bet es vairāk par to, ka es uzskatu, ka tādā veidojamajā potenciāli atpūtas kurorta zonā, attīstot, pārdodot daļu autoservisam vēl kaut kādam, tas ir neīpaši labs tonis, ko es gribētu redzēt pilsētā, kurā es dzīvoju. Tas arī ir viss. Par to, ka pārdot, jā, pārdot, bet es būšu ļoti veidīgs, ja tur būs autoservis.
Labi, varbūt secinot, izskanēja vismaz viens priekšlikums, Ivar, ja? Ivar, izskanēja, nav priekšlikuma izbraukt uz vietu?
Varbūt līdz domas sēdē vai uz domas sēdi mums, manā ieskatā, būtu jāaicina ierosinātājs, tas ir dots jaunais vadītājs, varbūt žēl, ka tiešām šodien viņu nepieaicinājām, jā, jo tiešām svarīga vīzija, ko mēs darīsim ar to otro daļu, tik tiešām ļoti iespējams, ja tur būs teiksim, tāda piesārņojoša darbība, tur daudz vai maz, diez vai mēs varēsim attīstīt tur sportistiem viesnīcu dienas, nu, tas galīgi tik tiešām glupi būs. Ja? Nu, vienīgais mierinājums, ja mēs divu tik pārdodam, kā nopirkām, atsitam savu ieguldīto naudu un kā rezervējam uz nākotni jauna grausta nojaukšanā, jauna izējam pa nulēm. Nu, tas arī ir labs rezultāts.
Drīkst nelielu komentāru. Šīsdienas lēmuma projekta būtība, vai doma ir gatava pārdot vai nē. Šajā lēmuma projekta neiet runa par kaut kādiem tur nosacījumiem vai izsoles noteikumiem. Tas ir tikai pirmais solis. Ja doma ir gatava pārdot un nopelnīt līdzekļus biudžetam, jā vai nē. Otrais solis. Deputāti var uz turieni aizbraukt. Paskatīties, dabūt atzinumu no būvniecības departamenta. I tad pie otrā posma, kad mēs gatavosim lēmumu par atsevināšanu, atvainojos par pārdošanu ar izsoles noteikumiem. Tajos izsoles noteikumus mēs atrunāsim visu jebko. Būs tur servis vai nebūs tur servis? Nu tā.
Tomēr tad es, man ir priekšlikums uztaisīt, rīkot izbraukuma sēdē un apskatīt objektu uz vietas visiem komitejas deputātam. Tad, un lūdzu, tad varu to izdarīt līdz domas sēdē un šobrīd es aicinu nobalsot par lēmuma projektu. Visi nobalsoja. Paldies. Slēdzam balsošanu. Par visi pār, cik es redzu, visi deputāti par. Pāriem pie nākamu jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kādā strāpzīmēm 0500, 0305, 0003 Daugavpili sadalī. Šis jautājums arī tika skatīts pilsētas būvniecības un vides komisijas sēdē.
Lūdzu, jautājumi, debates, nav, tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas var balsot, ja. Paldies, visi deputāti nobalsoja, varējam pie. Nākamā jautājumā.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500, 029, 0063 Daugavpili sadalī.
Lūdzu jautājumi. Debates. Nav, tad sākam balsošanu. Igors, jūs nenobalsojat? Jā, paldies. Balsas saņemtā. Okay. Pārējām pie papildu jautājumiem.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500-0203-1903 nodošanu atsevināšanai. Tas ir pašalība piekritīga zeme, neapbūvēta zemes vienība, kuru paredzēta ražošanas vajadzībām, un to var arī pārdot rīkojot izsoli.
Lūdzu, jautājumi, debatas? Nav, tad sakam balsot. Visi nobalsoja, paldies. Tā, nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Tervitas iela 17, Tervitas iela 21, Tervitas iela 29 un Tervitas ielas rajona Daugavpilī pārdošanu īsulē.
Lūdzu jautājumi.
Jā,
jā lūdzu.
Papardas bijuši, jā.
Jā, tas ir, tur ir piecas adreses, jā, tas ir pieci gabali. Nu, viens liels kompleks, tur, kur bija kādreiz mūsu baseins, papardeta viesnīca, nu, viss tas kvartals.
Bet mēs viņus izliekam kā atsevišķas lotus vai vienu lotu?
Vienu
lotu?
Vienu kopēju, jā. Un cena arī norādīta, šeit jau cena ir zināma, un cena norādīta visiem objektiem kopumā.
Interesants ir.
Pagaidām grūti pateikt. Man arī sība tādu ziņu nav.
Lūdzu vēl jautājumi, debatas. Nav tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Paldies. Nobalsoja. Un pēdējais.
Nu, gandrīz analogisks jautājums iepriekšējiem lēmumu projektam. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Minskas iela 1, Minskas iela 1A, Minskas 5, Minskas 7, Piekrastes 17 un Arendavas iela 4 Daugavpilī pārdošanu īsolē. Tas arī ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 zemes vienības ar bijušo, nu, pussagrūšu bērnu dārzēku mūsu jaunajā Forštatā. Un tāpēc arī nolēms viena lota pārdot visus objektus kopumā.
Cenu jūs varat nosaukt, ja kas var...
Cena ir pievienota, jā, darba materiāliem.
Tur nav kļūdas?
Nav.
1 200 000?
Diemžēl nav. Kļūdas?
Bildes?
Nu, par dārgu, manuprāt, ne? Jums...
Tas ir visdarga, ka zemē Daugavpilī šobrīd.
Nu, vērtējumu starp citu taisie diezgan tāda nopietna Rīgas sie.
Nē, nu, labi, ja izdosies, bet, nu, jūs paši saprotat, ka tas ir tikai varbūt kādam lielvēlkēm, varbūt vienīgais, ka tas var interesēt par tādu cenu.
Nu, vienīgais, kāds tirdzniecības tikals var iegādāt. Labi, kolēģi, jautājumi, vēl debatas. Nu, tad lūdzu nobalsot arī par pēdējo jautājumu lēmumu projektu. Visi nobalsoja, paldies jums. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Un sēde ir slēgta. Domas sēde, varu visus jautājumus ziņoties, bet ja kādam ir vēlme, varu atdot pusi. Ne? Nu, tad sēdēs. Nu, lēmumu projektam, ok, jā, paldies, tad es.